Pondelok sme knihu Zjavenia otvorili, včera sme ešte v tej prvej prorockej časti pokračovali, ale štvrtou kapitolou, teda tým dnešným úriekom, sa začína tá druhá, dlhšia časť knihy Zjavenia, tá apokalyptická časť. Časť, ktorá sa dotýka plnosti čias, teda od Kristovej vykupiteľskej obety vyliatia ducha až po druhý slávny príchod nášho Pána. Takto sa nazýva plnosť čias, celé toto obdobie, ktorého sme aj my súčasťou. Zároveň je to pohľad na čas Božieho súdu, ktorý bol na dreve kríža vykonaný. Keď parafrázujem slova Pána Ježiša, diabol bol porazený a naozaj súd je v tom, do akej miery Krista uveríme, od riechu sa odvrátime, vďaka Božej milosti nový život v Evanjeliu naplníme. No a táto štvrtá kapitola začína, celá tá apokalyptika, tie obrazné vyjadrenia už od tej štvrtej kapitoly pohľadom na začiatok toho Božieho súdu. A ten začiatok súvisí s pohľadom na Božiu velebu. Teda pohľad na Božiu velebu. Ja by som si dnes dovolil to prvé čítanie trošku rozobrať, aby sme si uvedomili a videli, že tie obrazy, ktoré tam sú uvedené, nie je to nič zložité alebo strašné a má to svoj symbolický, biblický význam. Ten Boží hlas, ktorý zaznieva ako zvuk polnice, teda keď Boží súd zažiari, celému svetu, celému univerzu to bude patriť. Hej? Ukážem ti, čo sa má stať potom. Teda videnie, to zjavenie, apokalypto, apokalyptein, hej, to, čo Boh zjavuje, čo príde. Bol som ho vytržený. Ten Boží pohľad, to, čo Boh zjavuje, to človeku dáva, aby to zvestoval, aby nám to prinášal. Na nebi se stál trón a na tróne on sediaci. Trón, symbol moci, sediaci, symbol zvrchovanej stvoriteľskej moci. Teda ten, kto sedí na tróne, je on, ten, ktorý má absolútnu moc stvoriteľskú nad celým univerzom, nad celým týmto svetom. Ten, čo sedel na tróne, vyzeral ako jaspisový a sardiniový kameň. Len pri tomto spomeniem, že čokoľvek, čo je v tejto časti, v tejto kapitole uvedené, a to sme celú štvrtú kapitolu čítali, je alúzia na predobrazy, ktoré boli použité už v starom zákone. Od knihy Genesis, Exodus, osobitne Ezechiel, Izaiáš, Deutro-Izaiáš, teda ten čas babylonský, to, čo bolo v tom obraznom vyjadrení, tej symbolike dané. Ten, čo sedel na tróne, vyzeral ako jaspisový sardiniový kameň, vyjadrenie tej žiary, ktorá z tých vzácnych kamene na nás pôsobí. Ten rozmer duchovnej podstaty Boh, čistý duch. Okolo trónu bola dúha na pohľad ako smara. Z knihy Genesis, symbolika Božieho milosrdenstva. Okolo trónu bolo 24 trónov, nad nich sedelo 24 starcov, odetých v bielom, na hlavách mali zlaté vence. 24 starcov, symbolika kontinuity a plnosti Božieho diela v starom i novom zákone. 12 kmeňov Izraela, 12 apoštolov a na nich novozákonný Izrael postavený. Boží ľud ako taký. Tróny, symbol moci a kráľovania. I v tom negatívnom, v tom pozitívnom slova zmysle. Ten negatívny súvisí s alúziou na proroka Ezechiela, keď tam boli tieto obrazy použité na to, aby vyjadrili, že niet tej pozemskej moci, niet toho kráľovania, ktoré by bolo nad živého Boha. Ten, ktorý sedí na tróne a pod ním, tých 24 starcov, teda čokoľvek tu na zemi, akákoľvek moc, všetko, je Bohu a bude Bohu v plnosti podriadené. Hej. Symbol teda moci, biele rúcha, tu už prichádzame do tej pozitívnej konotácii a ten pozitívny aspekt to je účasť na Kristovom kráľovaní, kráľovskí synovia, kráľovské céry. V bielých rúchach oblečený, symbol kňazskej moci, všeobecné kňazstvo, kráľovské kňazstvo a zlaté vence, symbol tej duchovnej moci a toho duchovného kráľovania, ktoré v Kristovi môžeme a budeme raz mať. Z trónu vychádzali blesky, hukota, hrmenie, alúzia na Exodus i na Genesis, pohľad na tajomstvo Boha, ktorý je mocný, tá absolútna moc Boha. V tejto moci prichádza súdiť zem a svet. Pred trónom horelo 7 lám, čo je 7 Božích duchov, plnosť Božieho ducha, plnosť Božieho diela, plnosť Božej moci, Božieho poznania, Božieho ohňa, strávujúci oheň a tak ďalej. tam tá symbolika je mnohoraká, a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné kryštálu. Alúzia toho, čo zažil Mojžiš, keď pred Božiu tvár predstúpil. Tá vzdialenosť, tajomná, duchovná, medzi absolútnym Bohom a jeho stvorením. Vyvýšenie Boha a my slabí, krehkí, ktorí sme tu na zemi. Hej. V strede pred trónom a okolo trónu boli štyri živé bytosti. To používa aj Izaiáš a používa to osobitne Ezechiel, keď jeden i druhý sa im zjavila Božia veleba. Tie štyri bytosti majú znovu negatívnu a pozitívnu konotáciu. Tej negatívnej, Ezechiel to používa, majú tváre človeka, leva, býka, orla. Hej. To boli všetko symboly božstiev, ktoré mali v Babylóne a podobne. Teda tieto štyri bytosti, ktoré na jednej negatívne môžu symbolizovať akúkoľvek modlu alebo aj zlého ducha, aj čokoľvek, Boh je nad tým vyvýšený a toto všetko mu bude podriadené. Všetko. Teda nič nie je mocnejšie než Pán. Tá pozitívna konotácia, ktorá je podstatná a hlavná, je to, že tieto štyri bytosti vyjadrujú Božiu zvrchovanú moc nad celým univerzom. Štyri bytosti podľa Ezechiela na všetky svetové strany nazerajú, tie štyri tváre majú, symbolika človeka, ľudského bytia, ľudské inteligencie a tak ďalej, leva, tej veľké vznešenosti, býka, sily a orla, rýchlosti. Ako všetko to, v čom Boh skrze tie duchovný sveta anielov, archanielov pôsobí, tej Božej vznešenosti, tej moci, tej sile, tej rýchlosti, to všetkom, v čom je Boh nad celým týmto svetom postavený. Šesť krídel mali. To Izaiáš používa, keď už zoberieme tých archanielov, ktorí nad archou zmluvy, na zľutovnici, vytepaní zo zlata boli, oni tak krídlami sa takto seba dotýkali, tak jeden proti druhému. A tu ide o to, akým spôsobom i tieto bytosti, akým spôsobom tie krídla používajú. Prvé sú Bohu dvihnuté, chváliac Boha. Tie druhé v pravom uhle, rozložené, sa dotýkajú, tvoria štvorec, smerujúc na štyri svetové strany. Hej? Tie štyri bytosti, keď sú takto prepojené, hej? Teda, keď bol len dve, bol pravý uhol, hej? Teda tie štyri takto sa dotýkajú tými krídlami, aby vytvorili nakoniec tými hlavami a tak ďalej štvorec a na štyri svetové strany pozerali. A tie posledné dve, tie používajú na to, aby boli zakrytí. Vulgárne v knihe Izaiáš, tam je to priamo, aby si genitálie zakryli a tak ďalej. Teda ten pohľad tej cudnosti a tej čistoty. Hej. Teda to vyjadrenie tých znešených bytostí, ktoré takto pred Bohom stoja a tú znešenú moc, čistotu, slávu, univerzálne panovanie nad celým svetom vyjadrujú ako to Božie dielo, ktoré skrze mocnosti, skrze archanielov, cherubínov, serafínov je naplnené a Boh vládne nad celým stvorením. No a to všetko potom smeruje a graduje v tom, ako tieto bytosti neustále volajú. Hej. Svätý, svätý, svätý. Keby celý svet skrze túto moc Božiu vyjadroval naozaj, oslavoval Boha, tú vznešenosť Boha, to tajomstvo, tú nekonečnosť, tú nesmiernosť Božiu, ktorému to najmocnejšie, čo môže byť duchovne alebo aj ľudsky stvorené, je Bohu podriadené. Boha chváli, Boha zvelebuje, Bohu sa klania. No a keď tie bytosti vzdali chválu sediacemu na tróne, tak tie 4 z 24 starci vstali z tých trónov, klaňali sa, hádzali svoje vence pred trón a volali. Svätý, 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 Bože náš a tak ďalej. A tam je to vyjadrené toho neustáleho stavu, dynamiky duchovnej a tej definitívnosti, že všetko to, čo bude mať účasť na Kristovom kráľovaní, všetci tí, ktorí ako súčasť kráľovských synov a dcier tú kňazskú všeobecnú obetu chváli aj obetu kríža Bohu prinášajú, a v duchovnej moci s pomocou Božej milosti pred Boha predchádzajú, predstupujú, tak oni sú plní Božej chvály, plní Božej lásky, plní tej bázni ako milujúcej úcte, ktorý sa živému Bohu kláňajú. Možno takto jednoducho, samozrejme, každý z tých obrazov sa dá trošku viacej rozobrať a viaceré nuance vyjadriť, alebo ešte ďalšie bočné symboliky tomu pridať, ale možno toto už nám len stačí na to, aby sme videli, že naozaj je to síce starobilou rečou povedané, ale naprieč dejinami do starého zákona zakorenené a novozákonnému Izraelu predložené, teda Božiemu ľudu, aby si uvedomil, že naozaj je to všetko v Božej réžii. Pamätajme, len pripomínam, že kniha Zjavenia bola písaná v rokoch 90 až 95, keď vrcholilo to druhé z tých siedmých veľkých prenasledovaní kresťanov pred milánskym ediktom. A že v tej dráme, tedajšieho putovania, to bytostné pozvanie, túto Božiu velebu, ktorá sa zjavuje, ako by bolo vyjadrené. Nech je to Nerón, alebo ktorýkoľvek ďalší z tých cisárov. Nech je to akákoľvek moc na tejto zemi. Nech je to akákoľvek zloba diabla, ktorá proti človeku sa postaví. Niet tej moci, ktorá by Boží plán spásy zhatila. Ktorá by Božie milosrdenstvo prekročila, ktorá by nás od Boha odvádzala. Teda to pozvanie, aby sme, ak z Božej strany všetko je pre našu spásu spravené, aby sme v tej plnosti čias, keď máme účasť na Kristovom vykúpení, aby sme sa pre túto velebu otvorili. K nej smerovali, vytrvali a svoj život dobrom napáňali. Kráčali cestou, kde tie pomyselné talenty i my zúročujeme. Vernými Bohu zostávame a ďakujú za Božiu lásku cestou k nemu. Vytrvalo kráčame. Tak nech dobrý Pán nám toto putovanie požehná. Amen.